واشنطن لانتفك الصومالية إذا عدى فيها وقت كده جيستان مجدها قابني هيرك في ميدا مقالوين كقار عالم كورنو واحد نقل صعتان بوغينو voasomali.com سند ونكسن دقيستيال دمانتين بميلك السعاد جوكتان وأروهن مجمعا كود بيشة جناعي سند كاللابادة كوني الكوي اللغاتنكا سعد أفريكا لبارينا واللحدي يباركي أروهن مو واشيطان واتبنكي يباركي هبين مو إذا عدى ساكي عالم كوحيدين سوى جيدنا يا إبراهيم حسن دان دروي إي أنيقو أفلسطين حمد
كوفيد كو إلا إيو إنتي ويفك كواد يكي لبعاد با حفظين وحي أحايد من مقرانا إساعي والول وين لي إمن كانوا الله سعطايو قبل كوردان نبرها دي صدحكم باي مالنتي كورونا فين مالك والول بدن يتحدر فور بدن بانو باهاي هاي
كاس وحوها حلي بان فيصل حسن أولا قصو دورتو حفظ يورك ساود ويستون إمن قال لدى ترونتو كورهم يحنوك كوفيد 19 ekusii fidaya qayb ka mid ah gobolka interior oo ay degan yihiin Soomaali badan warbixin ayaan idin kaga haynaa qodobada kale ee daacadna ku maqli doontaan waxa ka mid ah daraasad lagu sameeyay saameynta dhaqaale ee xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya dalka Masar oo dib loo dhigay imtixaanada dugsiyada wadankaasi xilli uu sii fidayo xanuunka COVID-19 barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobada kale marka hore si ku soo dhawaada warkii caalamka وحي إنه هي إبراهيم حسن داندري
دورو داد دقال كيس بحيس تقا ايه وقامل يسعود قا ايه دقائم وقيس برطنامي دي كويا لعاسمة دا صنع ايه استان حوتين تا ايه وقاقا ارقودن ايه ويراركي قد عايكون فرطة مقالة دا دكدل ايه عدن مركاس وسراكيل كاترسان ايه دولة دا ايه تاقرت الرياض هالكاس ايه قارين Espressiga ayaa ku eedeeyay dhaqdhaqaaqa xuutiinta oo ay dagaalamayeen muddo 6 sano ah inay abaabulaan kana dambeeyeen weerarkaas lagu qaaday kororka dowladaha ee Cadan iyo mid labaad oo lagu qaaday xarunta madaxtooyada. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tabisay in telefishinka Masira ee ay leeyihiin xuutiintu sheegay in dowladaha Isbaheysiga Sacuudiga ay duqayeen ugu yaraan 15 goobood oo ku yaala degmooyinka kala duwan ee caasimadda Sanaa. مجرو وح ورا ودكتك أو كسب بحالنا على خسارها. دغنتا إركا إسبانيسك السعودي هو أرسلت كيها يا وح كل أنت كمان ناقف وكجرين ضد بدن أو رياضة أنت دقالكو وكسب على ذلك اليمن. واحدة أمام الكدوين كغرق يا ذلك الشينا يا كل واقعي قميصتي إن أقلاش الشروط كحرنا عايزي سي داود التلالكا يا شركة السينو فارم. يدو تاسنا اي تيمد مالون ان كدب ماركي شركة داسا اي شاكتي ان تلال كيدو ولي هاي هير وحتر لي وها ان كبادن تضباطن اي ساقال بغل كيبا كردنا عدركا COVID-19 تجابدي ودن بيسي سيكا سوال نغطي خبرد ديبدا يا سؤالك كيان اي شاك شادا شركة داسي مادام اي سنبحين حوك تلاغ مارمان كا اي تلال كاسي ان كبادن افر مليون او دوس اي قاتين تن ايو بشي جولاي شقالها مهمكا ايو دادكا لو عركو ان اي حاليس سالي اي كجران شينها بجين ايا وحي هكسانيسا ان اي تلاشو داد ادو بدن او غار ايو كنتون مليون او قفرتماها بيش فبروري اي سو سعوتا مركاسو لفليو ان بغلال مليون او موادين تشينها اي او سفران فسحي سانتكا عصوب اي لونركا شينها ايا بلان قادي انو سين ايو بغلال مليون او تلال كيسا دلال بدن او اكو سوكوري ادونكا سيكور لو قادو وناق بلشد عدوكا كورماريال عياشا غي ان بلانقات كاسوية حي اسكوداي بجين اي اسكوداي سو ان ايكوها غاجسو موقال كيدا كدب مركي ايكو قولد ريزتي ان عدوكا اوشاكتو نو عدبتا اي فيروسكا ومركي اوه الرئيسي لغيها لي وهان دالكا يستقى مراتك عربتا ايا اوغلاشو سيي اديكسيا دكدك اي تلالكا سينو فارم اي هورمرسان هورانتي بيشن كده مركي لبوجيه إن ويهاي سيداتن إليه بغل كيبا وحكو أول كورتاقة كيساسكا لحدهاتكا يكوو الدران فارسكا تجابدي عافماد لسمي دبايا قدي بشي سبتمبر وركي دولون رلق استيال وانقاتاس
مهد سند إبراهيم سرد ونكسن ديجي استيال ملبواد نكا ديجي سنيسان waxaa daraasad lagu sameeyay saameynta xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya, gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha. Waxyaabihii daraasadaasi lagu xusay waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahani Yaasin Ciise Wardheere.
inta badan dadka reer Kenya sanadka cusub ee 2020 waxay ka muujinayaan rajo wanaagsan marka la barbardhigo sanadkii aynu ka soo gudubnay ama haatan dhammaanaya 2020. waxaana daraasad ay soo saartay hay-adda Infotech la yiraahdo ayaa waxay sheegaysaa in qiyaastii 60% in dadka reer Kenya ay qabaan diidiire wanaagsan iyo rajo ku aadan sanadka 2020 ee bilaabanaya. waxaana ay sheegeen in marka la barbardhigo sanadkan dhammaanaya ay rajadu wanaagsan tahay maadaama xanuunka COVID-19 ama coronavirusku ahaa midka dunida oo dhan galaartay, gaar ahaana wadamada Afrika ee Kenya ay ka mid tahay oo dhibaatooyinkiisii weli ay hayaan dadka iyo dowladahaba. laga soo bilaabo daraasadda ay samaysay hay-adda Infotech 7-20 December ilaa iyo 9-20 December ayaa waxay muujinaysaa qiyaastii 75% dadka la wareystay inay dareensan yihiin in sanadka 2020 ahaa sanad aad u adag, iyadoo 800 ka mid a dadka jawaabaha bixiyey ay wax yar ku kala duwanaayeen marka la eego fikirka, balse ay ka midaysnaayeen khataraha caafimaad iyo weliba waxyaabaha lama filaanka ee xanuunkaasi uu keenay. qiyaastii 44% daraasaddu waxay sheegaysaa dadka su'aalaha la weydiiyey 2014 siday u arkaan inuu ahaa sanad xagga dhaqaalaha dayac badani soo gaaray, islamarkaana gargaarkii dadku ay isku filin jireen iyo kuwii dowladuhuba hoos ay u dhaceen. marka daraasaddaasi la eegana 42% la sheegayo dadku inay shaqo la'aani ku dhacday. baahda caafimaadka ayaa ka mid a kuwa mudaharaadyadii ugu dambeeyey ka sameeyey isbitaalada kala duwan ee waddanka, iyagoo mushaaraadka ka cabanayey, islamarkaana dadka khataraha waaweyn ku jira ee coronavirusku u saameeyey iyaguna ay u baahan yihiin agab dheeraada iyo weliba gargaar sanadka 2020. nafti cabdiraxmaan axmed shire waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalada waddanka Kenya, indhahana ku hayay sanadka dhammaanaya sida uu coronavirusku dadka u saameeyey. waxaanu yidhi
Yaasin, waa mahadsan tahay. cudurka coronavirus waxa uu bilowday dhammaadka 2019, wuxuuna dunida ku faafay 2020. in ka badan 1,700,000 qof ayaa u dhimatay, halka 79 million oo ku dhacay wadamada badan ayaa jira iskuday sameeyeen sidii u heli lahaayeen talaal. waxaa ka mid a wadamadaas Ingiriiska, Shiinaha iyo Raashiya, inkastoo ayna weli ayna helin aqoonsi international. laakiin hadda FDA, qolyaha cuntooyinka iyo dawooyinka kontarool ee Ameerika, waxay ansixiyeen talaal ay iska kaashadeen labada kambani oo ah BioNTech iyo Pfizer, kaasoo noqon doona midka dunida laga wada isticmaali doona. wadamo badana ay saf ugu jiraan 2021 waxaan rajaynaynaa in dhimashadii iyo kiisaskii ay hoos u dhacaan maadaama la helo talaal. waxaana laga yaabaa in talaal loo baahdo maadaama fayraska isbedbedelayo ayna tahay dhaqan lagu yaqaano fayrasyada. laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay muujiyaan taxadar weyn, inkastoo weli talaalka uuna soo gaarin. waxaana rajaynaynaa inuunu soo gaari doono sanadka cusub daba dhexbartamihiisa.
daraasadan Infotech waxyaabaha kale ee ay ku samaysay waddanka Kenya waxaa ka mid a hoos u dhaca ganacsiga ee gobollada sida gaarka daraasaddu ay u samaysay oo wareysyada laga qaaday min gobolka xeebaha oo ka mid a gobolka caasimada Mombasa oo meelaha ugu badan ee dhaqaaluhu saameeyey iyo dalxiiska. waxaa kaloo ka mid a gobollada galbeedka, bariga iyo weliba waqooyi bari iyo gobolka Yaansa oo si gaara 46% la xaqiijiyey in sanadka 2020 ahaa sanad aad u xun. 16% dadka jawaabay, gaar ahaan gobollada galbeedka iyo bariga waddanka Kenya, ay waaye aragnimo qallafsan muujiyeen marka la barbar dhigo sanadkii ka horeeyey. Yaasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
guud ahaan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay xayiraad hor leh iyadoo la xiray goobo badan kadib markii tirada kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah ay gaartay tii ugu dareytan iyo markii dalkaas uu ka bilowday xanuunkaasi. wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan looga soo diray Toronto.
xayiraadan cusub ee lagu soo rogay guud ahaan gobolka Ontario ayaa jiri doonta ilaa 23-ka bishan January. madaxdu waxay sheegeen in laga yaabo in lasii kordhiyo. goobaha dhammaan waa la xiray marka laga reebo kuwa daruuriga, safarada ayaa la mamnuucay hadii uusan ahayn xaalad laga maarmaana. Sidoo kale dawladdu waxa ay dalbanaysaa in isla garoonka dhexdiisa COVID-19 loogu baaro kuwa doonaya inay soo galaan gobolkan Ontario. Shalay waxaa gobolkan laga soo wariyay 3,382 kiis oo cusub. Sidoo kale waxaa COVID-19 u dhintay 16 qof oo horle. Tan ayaa ka dhigan 17% sare uu kac ku yimid kiisaska COVID-19 marka loo eego 2 toddobaad ee tagay. Sidoo kale 54 qof ayaa la siixiyey qaybta xaaladda adag ee isbitaalada 24 kiis ay la soo dhaafay. Magaalada Toronto ayaa ah meesha ugu daran ee uu ku sii faafayo xanuunka COVID-19. Madaxa caafimaadka magaalada Toronto Dr. Ellen Davila ayaa sheegtay in xaafad walba oo ka tirsan Toronto ay u aqoonsanayaan aagga cas oo macnaheedu yahay in dhammaan xaafadaha magaalada uu aad ugu faafayo xanuunka. Xaafadihii markii hore ugu darnaa faafista xanuunka sida xaafada York South Weston ee magaalada Toronto ayaa hadda kasii daraya, sida uu VOA-da u sheegay xildhibaan Faisal Xasan oo laga soo doorto xaafadaasi.
Runtii arrintani COVID-ku ilaa iyo intii uu weefki koowaad iyo kii labaadba xaafadeen waxay ahayd mid magaranaysa ayay walwal weyn leh. Iminkana waa la socotaayo gobolka oo dhan nambaradii 3,000 bay maalintii kor u dhaafeen. Marka walwal badan iyo taxadar fara badan baa loo baahan yahay. Xaaladuna way kasii daraysaa.
Sidoo kale magaalooyin kale oo badan oo ka tirsan gobolka Ontario ayuu saameeyey xayiraadda cusub iyo xanuunka COVID-19. Waa kan Cumar Daahir oo degan magaalada Waterloo ee gobolka Ontario.
Marka ugu horeysa walaaca laga qabo bulshada ay ka qabto sii koritaanka xanuunkan waa mid aad iyo aad u weyn. Saameynta uu bulshada ku reebayna waa mid maaragtay qofku had iyo jeer uu ka walaacsan yahay hadduu guriga ka baxo inuu caruurtiisa ama qoyskiisa uu u keeno xanuunkan. Xayiraadda waxaa kaloo ku jira dadkii haystay bisineska yaryarka, dukaamadii waa xireen, meelihii laga dukansan jiray waa xireen, meelihii sportiga loo aadi jiray waa la xiray, meelihii timaha laga jaran jiray waa la xiray, jiimka waa la xiray. Waxyaalahaas oo dhan qofka waxay ku yeelanayaan saameyn dhinacyada kala duwan ee bulshada.
Xildhibaan Faisal Xasan ayaa bulshada u jeediyey inay yareeyaan is-imaanshaha si looga hortago faafista xanuunka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay shacabkeenu inay taxadar badan yeeshaan. Waxaan maqlayaa in dad badan ay aroosyo ay xaflado ay qabanayaan, aqallada isugu tegayaan. Taasna waxaan oran lahaa inaad ka foojignaataan oo aydan samaynin hadda, oo dib u dhigataan, oo aad keliya qoyskiina mooyaane cid kalena aysan idin soo booqanin. Taxadar weyna aad yeelataan maxaa yeelay arrintu meel xun bay maraysaa.
Waxaa shaki ku jirin in sanadkii tegay ee 2020 uu dunida ku reebay saameyn badan oo mid caafimaad iyo dhaqaale isugu jirta, balse xildhibaan Faisal Xasan ayaa xusay in Soomaalida Kanada ay dhanka kale u ahayd mid wanaagsan marka loo eego go-aano oo ay aad ugu farxeen oo ay gaareen baarlamaanada gobolka Ontario iyo Manitoba.
Xuseeno, sanadkani wuxuu ahaa sanad runtii aad iyo aad u dhib badan oo dadku ay la kulmeen dhibaatooyin fara badan arrintan COVID-ka awgeed. Dad badan naftoodii bay ku waayeen, wadla socotaayo ganacsatadeenii faraha badnaa, dad fara badan ayaa ganacsigoodii ku waayey. Haddana Xuseeno, runtii arrintan oran karayo sanadkan waa arrin iyana u baahan in loo dabaaldego oo lagu farxo. Waxa weeye guushii weyneyd ee aan baarlamaanka anigu aan horseedka ka ahaa ee ahayd Somali Heritage Week oo ah toddobaadka dhaqanka iyo taariikhda iyo hiddaha qowmiyadda Soomaaliyeed ee reer Ontario. Sidoo kalena waa la socotaa arrintii aynu halkan ka ambaqaadnay ee Somali Heritage Week, waa la socotaa gobolada inagu dhegan sida Manitoba oo iyana halkan laftigeedii laga ansixiyey, oo gobolka Manitobana uu Somali Heritage Week sanadka dambe uu u dabaaldegi doono isku waqti gobolka Ontario.
Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
مقدشو هرجيسة نيروبي منباسا إيه فميدا بهود أكثر نهاي أكاها لقلها مقالو ينكا صوماليا قار يميلك بحسن
هدي أيكو سيقان معلومات كأنها موقعين بقى عن كل النهاي انترنت كأي VOA صومالي.com
iyada dunida uu ku sii fidayo xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay dalalku qaadanayaan talaabooyin dhowr ah si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19. Dalka Masar wuxuu hakiyay imtixaanada dugsiyada iyo kuwa jaamacadaha iyagoo waxbarashada inteeda badan online u rogay. Wariyaha Xuseen Saxnuun ayaa warbixinta Qaahir nooga soo diray.
Golaha wasiirada ee xukuumadda Masar ayaa dib u dhigtay imtixaanada iskuulada iyo jaamacadaha waddanka si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Fasaxa bartamaha sanad dugsiyeedka waxbarashada ee iskuulada iyo jaamacadaha 16 January ilaa 20 February golaha wasiirada ayaa sidoo kale amar ku bixiyay in fasalada hore ee semesterka koowaad ee tacliinta hadda la joog lagu qaato kaliya nidaamka onlineka laga bilaabo maalinta sabtida ee soo socota go'aanadan ayaa yimid kadib markii ay kordheen tirada dadka uu ku dhacayo cudurka safmarka ah ee coronavirus intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada ra'iisul wasaaraha Mustafa Madbuli ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay dhaqangelinta go'aanada golaha wasiirada ee ku saabsan dhimista shaqaalaha heeganka u ah wasaaradda waxbarashada hay'adaha dawladda iyo hubinta isku shaandaynta soo xaadiritaanka ardayda go'aanadan ayuu Madbuli sheegay in ay yimaadeen kadib markii ay soo bateen cabashooyinka ay dawladda ka heshay arrimaha la xiriira caafimaadka. Ra'iisul wasaaraha dawladda Masar Mustafa Madbuli ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in la hirgeliyo go'aanada ugu dambeeyay ee ganaaxa degdega ah laga bilaabo maalinta axada ee muwaadiniinta iyo xarumaha aan u hoggaansamin tallaabooyinka taxadirka leh ee cudurka COVID-19. Isagoo intaa ku daray in golaha wasiirada ay dabagal ku sameyn doonaan dhammaan gudoomiyasha si loo arko fulinta go'aanadani. Horaanta toddobaadkan ayay ahayd markii golaha wasiirada ay amreen dhowr tallaabo oo ay ka mid yihiin in ganaaxa degdeg ah oo gaaraya 50 ganiga Masriga ah in lagu soo rogo muwaadiniinta aan afka xiran meelaha dadka ay isugu yimaadaan laga bilaabo 3 Janwari. Maamulka Qaahira ayaa sidoo kale ku dhawaaqay arbacadii aruurinta ganaax la mid ah dadka aan xiran afxiga meelaha xarumaha mitrooga ama tareenada laga bilaabo maalinta axada. Dhanka kale, dowladda Masar ayaa mamnuucday dabaaldega sanadka cusub ee 2021 oo maanta bilowday, isla markaasina amar ku bixisay tallaabooyin cusub oo lagu xadidayo hoteelada, maqaayadaha iyo meelaha lagu caweeyo. Maalmihii ugu dambeeyay dowladda Masar ayaa diiwaangelinaysay maalin kasta in ka badan 1000 qof oo uu soo rintay cudurka coronavirus, taasoo walwal badan ku abuurtay dadka shacabka ahi iyo mas'uuliyiinta dowladda. Xuseen Saxnuun, VOA Qaahira.
Markaan dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka Umura Islaamka waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Todobaadkan bilowgii si dowladda Sacuudiga waxay 5 sanadood oo xadiga ku xukuntay gabadh la yiraahdo Lojan Al Hatlul oo u dhaqdhaqaaqay jirtay arrimaha xuquuqda aadanaha. Qoyskeeda ayaa sheegay inay rafcaan ka qaadanayaan xukunkaasi, laakiin waxay hoosta ka xariiqeen in aanay ku kalsoonayn garsoorka boqortooyada xadigeeduna uu siyaasadeysnaa. Hay-ado badan oo beesha caalamka ka mid ah ayaa iyaguna sidaasi qaba. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa haddii Ilaahay idinmo saamaynta xukunkan iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo qaar badan oo ka mid ah ay xiran yihiin ay ku yeelan karto dadaalka amaba matalaada sida ay dad badan ay aaminsan yihiin ee dhaxal sugaha xukunka waddankaasi ee Maxamed bin Salmaan uu doonayo inuu ku muujiyo in isbeddel dhab ah oo ku saabsan horumarka dalka xuquuqda aadanaha, xuquuqda dumarka iyo dadka ajaanabiga ah ee ka shaqeeya Sacuudiga uu ka wado dalkiisa. Dhowaan ayaa dalkaasi loo ogolaaday inay dumarku baabuurta wadi karaan, laakiin gabdho badan oo ka mid ah kuwii u ololeeyay in haweenka loo ogolaado xuquuqa ay sheegeen inay ka maqan yihiin ayaa la xiray. Al-Hatlul oo 30 jir ah waxaa la xiray bishii May sanadkii 2018 iyada iyo dhowr dumar ah oo kale. مو موقتا هذا بين سبيلد الدبحة وكسر ذلك بقرطية السعودية أرمها الله لي لحقوق عادنها هذه أي نديرة صارنو سؤال ساسي أيام ويدي دكتور حسن البصري وكفى الله أرمها عرفتها كما عدى أحقاها في مقاردة الصنعانة كدقة علاقات كالدولة يدو لما سيدة
قياستي مغلقي بأفرتا إنو سميه رمر حقها وينك يحقوق ذلك في واحد الله يقال حقوق إنسانك أي الله ورنكرا كدمركي ويميد محمد إنا سلمان وحا أو أقل علي إن هوينك أي وذكران بابورتا إسلامر كان أوحو أقل علي إن هوينك أي دلك دبدي سأصفر كران أريم واحد برشو إيقان عسي عافمات إيقان إسن لسو أن وحا الله يقال محرمك وبرامج في الله يقال ولاية أيو iri si darbigi barleen ayaan rabaa in halka aan ku soo gaban gabeeyo oo ku dubino en dhinaca kale waxa uu marka uu ogaaday haweenka in ay ka qayb qaadan karaan suuqa shaqada ganacsiga xitaa waxa uu furay xarumo tiyatro iyo shineemooyin oo marka waxa uu sidoo kale uu ogaaday in ay ka qayb qaadan karaan aadi karaan xarumaha lagu ciyaaro kubada cagta oo inta aad aan sheegayna guud ahaan markii hore waxay ahayd muddo 4 sano ku dhawaad wax mamnuuc ka ah dalka Saudiiga
qoyska gabadhan ayaa sheegay in markii la xasluul la xukumay ilmaysay way ayay yiraahdeen waxa lagu shaambadeeyay inay argagixiso tahay xafiiska ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa xukunka gabadha ku tilmaamay mid warwar leh waxaana sheegay in dhawaan la sii daayo maadaama ay muddo xidnayd wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa iyaguna ku baaqay in gabadhaasi degdeg loo fasaxo iyadoo uu leys saamaa boqortooyada gaar ahaan wixii ka dambeeyay dalkii saxafiga Jamal Khashoggi Allah uu naxariistay hadalladan ka soo baxay wadamada Faransiiska iyo Jarmalka degmo u dhigi doonta boqortooyada Saudi-gu waa kan marka Dr. Hassan Al-Basri
marka laga hadlayo Faransiiska iyo Jarmalka oo waxa weeye ugu baaqay Saudi-ga in ay ilaaliyaan xuquuqul insaanka ana si dayan gabadhaas u doodaysa xuquuqul insaanka waxa muuqanaysa in la oran karo jawaab ahaan waa suuragal in umarka u dhagraadeeyo waayo Faransa iyo Jarmalka waxa kala dhacaya Saudi-ga xiriir aad u adag oo dhinaca hubka sanadaha military ayuu kaga tukaamaystaa oo ka iibsadaa
la taliyaha arrimaha ammaanka ee maamulka cusub ee Mareykanka laga doortay oo la yiraahdo Jake Sullivan ayaa afriin uu ku qoray bartiisa Twitterka ku sheegay in ay dowladda Saudi-gu gabadhaasi u xidhay oo kaliya xuquuqdeeda shakhsi ahaaneed ee ay u leedahay inay ra'yigeeda ku cabirto dowladda xilka ka degaysa ee Washington iyo Donald Trump ayaa marar badan lagu eedeeyay inay xiriir ay indhaha kaga laliyaan qoyska reer boqor tacadiyo la sheegay inay geystaan ay la lahayd Joe Biden madaxweynaha la doortay ee Mareykanka ayaa si cad u sheegay in xiriirka uu maamulkiisu la yeelan doono Saudi-gu aanu ahaan doonin kii maamulkii ka horeeyay oo kale Biden waxa uu sheegay inay ku noqon doonaan heshiiskii nukliyeerka ee Iran heshiiskii wax ka qabashada wasakheynta hawada sidoo kalena waxa uu ku baaqay in cadaaladda la keeno dadkii ka dambeeyay dalkii lahaa una xaristay saxafi Jamal dhinaca kale Saudi-ga iyo wadamo badan oo kale oo xiriir dhow la lahaa maamulkii Donald Trump waxay u muuqataa in ay arkaan inay shaxdi isbedeshay riyad waxay ku dadaalaysaa inay hesho qaab ay ula macaamisho Washington marka dowladda Joe Biden ay xafiiska la wareegto Saudi-gu haddaba ma hirgelin doonaa ballanqaadyadii uu qaaday si uu buuq cusub ugu furo Washington su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdinuur Farax Maxamuud oo degan magaalada Francisco oo ku taala dalka Brazil ahla falaqeeye
Saudi-ga iyo dowlado badan oo caalamka ka mid ah waxay si dhow ula socdaan siyaasadda cusub ee Mareykanka iyo isbedelka ka dhacay Saudi-ga iyo Mareykanka waxa ka dhaxay xiriir aad u qoto dheer oo dhan kastaba la dhaqan ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo saalada laga iibsada Saudi-ga iyo mid diblomaasiyadeedba sidaa darteed waxaan is leeyahay ballanqaadyadii oo Saudi-ga iyo Mareykanka wada galeen dhanka Saudi-gana laga rabay in la hirgeliyo oo ay ugu badan tahay dhanka xuquuqda aadanaha iyo waxyaalaha lamid a iyo dimuqraadiyad iyo wax noocaasa waxaan is leeyahay Saudi-gu waa filin doonaa
Saudi-gu kali kuma aha wadamada xiriirkii ay la lahaayeen Mareykanka xilligii Donald Trump in ay dib u طالشيان وباهان بيدو غيروبا يا هورو شيغين اي بوغ عصب فوري دونان بايدن يا مامول كيسا سعودي يا خليفدي سو امارات كو كيهي waxay u muuqataa inay isbeddel degdeg ah ka sameyn doonaan dagaalka Yemen iyo cun qabateyntii ay saareen dalka Qatar. Turkiga ayaa isaguna ka mid ah dalalka ay Washington markala si fiican u wada haajoon doonaan.
Maanta ayaa maalinta ugu horeysa ee sanadka 2022-ka. Degistiyaal markana waxaan idin soo qabaneynaa hees uu ku luuqay Cabdisalaam Macallin Cabdulle. Heestani oo sanadka cusub u ahayd astaan ay dadka Soomaaliyeed degta u taagan, waxaa hore ugu luuqay Ibn Xariis Diijanaha ka waraabiyay fanaanka Maxamed Suleyman Tubee.
dan intaas ay ku dhantahay waxaa idin soo jeedinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Ibrahim Xasan Daandure intaan markal ku midoono shiraayna nabadgelyo
ilaahayya kaadibo adna hogol taayfiyo habin dalla dalwaa qali wal ku haybiyayne ilaahayya kaadibo adna hogol taayfiyo habin dalla dalwaa qali